Sledujete HR TV, pořad setkání s profesionálem. Dnes natáčíme na konferenci Globální HR Laboratoř, pořádané organizací People Management Forum. A mým aktuálním hostem je pan Jan Diblík, partner advokátní kanceláře Havel & Partners. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Diblíku, vy jste dnes byl řečníkem konference, hovořil jste jak jinak po právní stránce na téma digitalizace, respektive roboti a jejich vlastně vliv na oblast personalistiky a lidských zdrojů. Jak vlastně vy jako právník nahlížíte na pojem robot jako takový?
Dívám se na roboty jako na něco, co má pomáhat a prospívat lidem, aby se mohli více věnovat věcem, které rozvíjejí, baví, aby mohli takové ty automatizované činnosti přenechat robotům. To znamená, dívám se na to čistě jako na pomocníka, spíše nežli na entitu, která by měla být přištěna právní osobnost. A to se domnívám, že v tomto ohledu jsem velice konzervativní a myslím si, že prostě tu osobnost a způsobilost k jednání právnímu by měla být především vyhrazena lidem, fyzickým osobám, a roboti by měli prostě zůstat v kategorii pomocníků lidem, kteří nebudou jaksi vytaženi na jejich úroveň, ať už ta jejich sofistikovanost bude do budoucna jakákoliv.
Když se zaměříme robot jako osobnost, tak mnoha lidem se vlastně vybaví v hlavě možná nějaký humanoid, vložně android, ano, který třeba je připodobněn člověku jako takovému. Nicméně do oblasti robotizace nepatří jenom tito humanoidi nebo androidi, ale třeba bavili jsme se i o autonomních vozidlech jako součásti umělé inteligence, ale můžeme třeba se bavit o nějakém inteligentním vybavení domácnosti, ať už se jedná o cokoliv, chytré pračky nebo smart homey a podobné, které už mají nějaký prvek inteligence, respektive do budoucna se třeba počítá s tím, že se budou dále rozvíjet a budou opravdu jakoby nám pomáhat v tom smyslu, že připraví nebo vytvoří to, na co opravdu už jenom pomyslíme. Měl by právní řád, a pokud, tak z jakého úhlu pohledu nebo v jaké oblasti pojmout všechny tyto účelově odlišné typy humanoidů, robotů, nebo jak už je nazveme, stejně? Jak by na ně měl nahlížet?
Tak myslím si, že právní řád zná určité pojmy, v kterých se nutně musí pohybovat. Ty pojmy jsou právní jednání, právní osobnost, odpovědnost za škodu, za vadu a podobně. A v rámci těchto pojmů se pohybujeme, pak když se bavíme o těch automatizovaných systémech nebo případně o robotech, tak se bavíme o strojích v zásadě, které zpracovávají určitá data, určité informace, a s těmi daty a informacemi nějakým způsobem nakládají. Získávají je ať už tím způsobem, že získají tak, že někdo do nich vloží, někdo je pošle po síti, nebo je vloží nějakou fleškou do nich, nebo tak, že mají určité senzory, které zase reagují na tu situaci, která se v daném místě děje, a tu nějakým způsobem zpracovávají. Takže právní řád z mého pohledu nebo se dívá na roboty jako na věc v právním slova smyslu a tak ní i přistupuje. To znamená, věc je něco, co slouží člověku, ač jakkoliv ta věc je pokročilá ve svých funkcích, je to domácí vysavač, který bude automaticky rozpoznat to, že je tam schod, nebo že je tam například dítě pohybující se, takže do něho nenarazí. Nebo to může být robot v nějaké výrobě, robotická výroba, nebo to může být Sofia, která dostala před rokem občanství Spojených arabských emirátů. Ale pořád jsme, ať bavíme se jenom o tom, jakou image ta věc, ten robot získá. Je to nějaký gadget, který prostě pojíždí po místnosti, anebo je to něco, co vypadá jako člověk. Pořád je to věc v našem právním evropském slova smyslu, která nemá způsobilost právně jednat, nicméně ten právní řád ji dává tak jako mají lidé určitá práva a povinnosti, tak i ty věci mají jaksi nějakou technickou způsobilost, která je předurčuje k tomu, aby mohly být vpuštěny do praxe, do společnosti, do automatizovaných nějakých procesů. To znamená, ty podmínky pak, když jsou splněny, právní řád říká, OK, tu věc můžete využívat.
Dobrá, tedy my se bavíme o robotech jako o nějaké věci, v predispozicí tedy pomoci nějakým způsobem člověku. Na druhou stranu zmiňoval jste pojem odpovědnosti. Jestliže se nastane, a pojďme se podívat na tu polemiku nad tím, jestliže nastane taková situace, kdy teda robot bude schopen samostatného jednání, což už tedy nějakých prvcích se děje, myslíte si, že to třeba dospěje opravdu jednou do takové fáze, že to právo bude opravdu nahlížet na ty roboty jako na lidi? Já vím, že vy jste k tomu jakoby skeptický, že byste nepřál, to jste i zmínil, že byste to vyloženě jakoby spíše nepřál, že byste nechtěli brát jako za tu osobnost, ale myslíte si, že je vůbec jakoby toto reálné, že to třeba jednou v té společnosti takto nastane? To znamená, ten robot přijme stejnou odpovědnost i třeba včetně nějakých konkrétních postihů, ale samozřejmě jakých, za to své jednání?
Já si myslím, že nastat to může, určitě to nemůžeme vyloučit. Spíše vidíme, že to tam spěje, tím, jak se ty roboty sofistikují, jak jsou stále schopnější, jak si vykonávat pokročilejší funkce. Veliký trouble mají věci teď i v současné době v souvislosti třeba s umělou inteligencí a s rozvojem té umělé inteligence, že je naprosto jako zatím nedostižné regulovat emoce nebo nějakým způsobem zpracovávat emoce, což je jako podstatná součást toho, jak my lidé jednáme. Ale ano, já se domnívám, že opravdu ti roboti budou moci a vidíme to praxi, například autonomní vozy, tak je to určitá forma robotů, dá se říci, budou prostě způsobovat určité následky a pak jenom o tom podívat se, kdo odpovídá za ty následky. Jo, a pak, když by ten robot měl, představíme se nějakou robotí farmu, kde by ti roboti žili, něco by produkovali, to znamená, měli by nějaký majetek, sklízeli by nějakou úrodu, kterou by pak posílali lidem, to znamená, že by nějakým způsobem se jim byl přiznán nějaký majetek, že by mohli vlastnit a podobně, tak pak samozřejmě pak, když by způsobili škodu, tak by mohli ten majetek využít na to, aby tu škodu kompenzovali tomu, komu ji způsobili. Ale zatím se díváme opravdu na to tak, že za toho robota jako věc odpovídá ten, kdo ho buď vyrobil, výrobce, nebo kdo ho provozuje. To znamená provozovatel, tak jako v případě například automobilu, také odpovídá provozovatel primárně. A pak jenom jdeme jaksi zpětně, ať už je to do výroby, protože například v rámci výroby toho robota došlo k nějaké chybě, vadě toho výrobku, tak se díváme na odpovědnost z titulu vady za odpovědný výrobek, nebo se díváme na to, že ten jeho majitel nebo ten jeho provozovatel ho nějakým způsobem špatně využil, špatně ho korigoval a ten robot pak způsobil škodu, tak to je zase něco, za co by spíše ten výrobce neměl odpovídat a měl by za to odpovídat ten jeho provozovatel nebo majitel, ten, kdo ho užívá, ten jeho uživatel.
Vy jste v rámci svého vystoupení zmiňoval vlastně i připravenost Evropské unie a České republiky na nástup robotů do běžného provozu. Zmiňoval jste i, že ve Velké Británii už byl implementován, jestli si dobře vybavuji, nějaký etický kodex pro vývojáře. Evropská unie naopak zase připravuje teprve etický kodex pro samotné roboty. Co je jejich cílem na obou stranách? Proč pro vývojáře? Proč pro ty roboty a v jakém smyslu by to mělo fungovat v praxi?
No, ono jde o to, že robot a automatizované systémy jsou jako nůž. Nám mohou velice dobře pomáhat, krájet chleba, ale také mohou zabíjet. A tak toto neméně a možná ještě o to více působí u těch automatizovaných systémů, kde ještě není to tak naprosto zjevné, jako třeba u toho nože, jo, nebo jako u ohně a podobně. Ale to, že mohou pomáhat i zabíjet, je asi jasné každému, když se nad tím trošku zamyslí. To znamená, že pakliže budeme vyvíjet ty roboty, a děje se to, a nepřijmeme určitá bezpečnostní opatření, určité standardy, že budeme chránit ten kód, nebo zajistíme určitou míru zabezpečení, nebude. Budeme se snažit vytvářet ten software tak, aby neměl vady. Takové to, jak vždy fungovalo v rámci IT, better done than perfect, to znamená lépe, když se něco udělá, než aby to bylo perfektní, tak třeba v případě té robotiky to by to mělo fungovat čím dál tím méně a pokud možno přesně naopak, to znamená better perfect than done. Jo, když máte kardiovaskulátor anebo inzulínovou pumpu, tak je opravdu špatné, když má v sobě ten software vady a oni mívají vady. A navíc ještě tyto systémy už jsou běžně napojovány na internet. Takže si představme, když má v sobě vady, když ten programátor nepostupoval, delega artis nepostupoval tak, jak nejlépe měl s ohledem na daný stav techniky, no tak představme si, že ty systémy jsou hacknutelné. To znamená, že i toto je součást té etiky programátorů, kteří vyvíjejí ty systémy, že prostě opravdu udělají maximum pro to, aby se toto nemohlo dít. A nemusíme se bavit o těchto systémech, které v zásadě ohrožují jedince, ale můžeme se bavit opravdu o systémech, které budou, které mohou ohrožovat jako tisíce, možná i miliony lidí. Představme si jednou, máme autonomní celá města, kde všechno jako je řízeno samo. A to, když to bude hacknutelné, což asi potenciálně vždycky bude hacknutelné, a když to bude snadno hacknutelné, no tak jako to je už o tom, jako, jestli nejsme třeba na pokraji vymícení určité části planety nebo něčeho podobného. A tam opravdu se jako bavíme velice nadřeň o etice, o tom, jakým způsobem fungujeme v rámci vývoje, výroby. A právě jde to nejdříve na ty programátory, protože jsou v zásadě tvůrci, to jsou ti, kteří vdechnou ten život těm strojům.
Dnes jsme v HR TV, pojďme se tedy podívat na roboty z pohledu zaměstnanosti. Měl by robot mít pracovní smlouvu? A co by v ní stálo?
Tak když se pojďme na pracovní smlouvu, tak má určité náležitosti. Že? A typicky zaměstnanec má nějakou pracovní dobu, má nějaký nárok na dovolenou, odpočinek a podobně a musí pracovat v určité době. Má určité úkoly. Myslím si, že spoustu těch věcí, které jsou v pracovní smlouvě, jsou propsatelné do povinností toho robota, ale opravdu mnoho věcí jsou vyhrazené výhradně lidem, kteří jsou zranitelní. V tom smyslu, jak my známe, že jsme zranitelní, ať už fyzicky, nebo třeba i mentálně, psychicky a podobně. Prostě potřebujeme určitý odpočinek, abychom fungovali. Ten robot ten odpočinek nepotřebuje. Ten může, chatboty prostě fungují 24 hodin denně. Takže to je trošku jiná situace. Myslím si, že už dnes je to tak, že pak, když se implementuje určitý robotický systém, tak je to na bázi nějaké smlouvy. Ta smlouva nese určitá práva a povinnosti toho, kdo poskytuje toho robota nebo prodává. Může to být třeba nějaká forma leasingu a toho, který přijímá tu službu toho robota a který jak si nasazuje třeba do těch HR procesů v rámci společnosti. To znamená ten zákazník. A typicky už ta smlouva obsahuje určité parametry, které jsou do určité míry obsaženy i v pracovní smlouvě. Takže myslím si, že už dnes to existuje. Takže odpověď na vaši otázku, jestli by měl mít robot pracovní smlouvu, něco podobného už možná má. A do budoucna třeba tomu budeme říkat ještě nějakým terminem nějaký terminus technicus pro to, jak si vynaleznem, ale v zásadě je to o těch právech povinnostech, o tom, co má ten robot pro toho majitele udělat, vykonat, jakou práci provést a co ten majitel jak si za to na druhé straně zaplatí.
Zásadním rozlišením předpokládám asi bude to, zda bude schopen i samostatného jednání, konání, tím pádem se k tomu stáhne řad dalších povinností, odpovědností.
Určitě, rozumím. Určitě.
A pokud to vezmeme z pohledu státu, který vybírá daně, za sociální zdravotní pojištění odchází odvody za běžné zaměstnance, které společnost má. A řekněme, že firma nahradí polovinu zaměstnanců té své třeba výroby, protože to je možný problém, který může nastat, nahradí stroj. Ty zaměstnance převede jinam, to znamená, bude za ně třeba nadále odvádět nějaké sociální zdravotní pojištění, daně a podobně. Nicméně jejich místa přijmou ty stroje. Jak na to bude nahlížet stát podle vás, pokud my se vezmeme tu vizi? Jak si myslíte, se k tomu postaví, nebo jak by se k tomu měl postavit? Měl by robot platit daně?
Tak zatím to je tak, že ty daně platí ten podnikatel ve formě například zvýšení zisku. Že zvýší se mu efektivita, zvýší se mu zisk, to znamená, že odvede o to vyšší daň státu, takže stát na tom tratný není. A pak, když se dostaneme do stavu v budoucnu, a my to nevidíme úplně jako v následujících několika málo letech, ale pak, když se dostaneme do stavu, že roboti opravdu by vyměnili velkou část zaměstnanců, kteří by seděli doma a neměli do čeho takzvaně píchnout, tak je možné, že by v rámci nějaké politiky a třeba i předvolebních kampaní, kdy se vymýšlí spoustu věcí, tak něco takového by mohlo vejít v praxi. Například v Německu vím, že to je velice vážně debatováno, no? Protože tam třeba v tom automotiv ti roboti už začínají jako získávat poměrně jako výrazné, mají výrazné zastoupení. Takže možné to je. Na druhou stranu otázka, jestli nejsme schopni najít nějaké jaksi jiné cesty na to, jak stát může od lidí získat peníze nebo od podnikatelů. Jo? Protože zatím si myslím, že pro to úplně důvod není. To by opravdu se musel nastat nějaký masivní společenský odliv pracovních míst. Nicméně my zatím vidíme spíše to, že nějaká místa vezme. Ti roboti vezmou nějaká místa, ale možná obdobný počet těch míst se vytvoří někde jinde. Jo? Vzpomeňme si na lutonisty, že jo? V 18. 19. století v Anglii, když rozbíjeli ty stroje, jo? Které jim brali jakože práci, tak ale ve skutečnosti se ukázalo, že ti lidé prostě měli práci jinou, dobře, možná jako nepředli ten len nebo tu bavlnu, ale dělali jiné věci, často pokročilejší, často věci, které více vyžadovaly jejich přemýšlení, a myslím si, že něco podobného nastane u nás. Jo. A představme si svět, jo. To je už taková spíš filozofie, představme si svět, kde by jaksi všechny ty naše povinnosti pracovní by v zásadě pokryly roboti.
Co budeme dělat?
Přesně tak. A roboti pro nás postaví domy, odvezou nás kamkoliv budeme chtít, na druhý konec planety, protože to bude zelená energie, nebude to nic stát, zase o všechno se postarají, jak si pro nás sklidí úrodu, nechá vyklíčit, zase jí semena a podobně, podojí krávy, to už dneska vidíme. Opravdu v zásadě všechno bude pokryto. Ve škole paní učitelky bude prostě robotka, která všechno děti naučí. Opravdu ve světě, kde v zásadě o všechno se starají roboti. Co budeme my lidé dělat?
Jo. To je otázka.
Musíme platit nějaké daně, když se o to všechno starají ti roboti?
Někdo musí. Pokud budou autonomní, zcela nezávislí, tak...
Představme si takový svět. Jo. Já teď jsem to ještě nikdy nepromýšlel hlouběji, jo. Ale kdyby opravdu tohle nastalo a stalo se to skutečností, tak my v zásadě budeme mít šanci poznávat, bavit se o věcech, které nás baví, rozvíjet se. Možná bychom neměli zapomenout na náš selský rozum, protože to je to, co by nám opravdu mělo zůstat, a to si myslím, že to je ta naše komparativní výhoda, kterou bychom neměli ztratit vůči těm robotům. Vždycky bychom měli si ponechat kontrolu nad tím, aby nás ty roboti nepřerostly, aby prostě jsme vždycky my byli ti, kteří je mohou vypnout. Že když to neuděláme, tak to bychom popřeli náš půd sebezáchovy, a potom už by to nebyla naše planeta, ale planeta robotů. Takže jako z mého pohledu ono to celé může spět spíše tam, že tak jako před 100 lety, tak jako žijeme my, střední třída, tak ani ti nejbohatší nežili na tak vysoké životní úrovni jako my. Představme si, jsem slyšel teď takové pojednání, takovou statistiku, že za 100 let v Bangladeši budou všichni žít na vyšší úrovni, než žijí dnes lidé v Dánsku. Jo, to znamená, že celá ta planeta se bude vyvíjet, a pak, když ti roboti se budou o ty věci starat, tak je otázka, jestli to prostě nezatřepe i tím daňovým systémem, prostě, protože třeba opravdu jako bude méně potřeba, ten stát bude efektivnější, nebude se tolik krást. Já nevím, ale opravdu ono to celé může dostat úplně jako jiný spát, než si myslíme.
Je otázkou, jestli vůbec naše planeta bude stále taková, jakou ji známe, nebo se vyvine do úplně jiné dimenze, nebo se třeba odstíhneme. Ale to je spíše otázka, polemika na někoho dalšího. Pane Jindulko, já vám moc krát děkuji za náš společný rozhovor. Přeji vám, ať si užijete i zbytek konference.
Díky.
A s vámi, diváky, se opět těším někdy příště na viděnou u dalšího dílu pořadu Setkání s profesionály. Naschledanou.
Naschledanou.